Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή της γυναίκας που το βλέμμα σαν να γυρίζει προς τα μέσα. Όταν το σώμα αλλάζει, όταν ο χρόνος αποκτά ένα άλλο βάρος, είναι τότε που κοιτάζει στα μάτια τη γυναίκα που τη μεγάλωσε και βλέπει όχι μόνο τη μαμά της, αλλά και το κορίτσι που εκείνη κάποτε υπήρξε. Και ύστερα, σαν σε αλυσίδα, βλέπει τις μητέρες των μητέρων, τις κόρες των κορών, τις γυναίκες που υπήρξαν πριν και τις γυναίκες που έρχονται μετά. Σε αυτή κάπως τη διαδρομή μας βάζει το νέο βιβλίο της Αμάντας Μιχαλοπούλου, το μακρύ ταξίδι της μίας μέσα στην άλλη. Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του El Culture την Αμάντα Μιχαλοπούλου. Αμάντα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε για ένα τόσο τρυφερό και συνάμα χιουμοριστικό βιβλίο. Όπως είπα και όταν ήρθες, το έχω στο προσκεπαφαλό μου αυτά τα βράδια και να λάσετε το δάκρυ με το γέλιο. Για να βάλουμε λίγο στο παιχνίδι όλους όσους μας ακούνε, τι είναι, πρόκειται μια ιστορία γεμάτη όνειρα, μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, με παράξενες συναντήσεις, με παναγιές, με σπαμ, με μορφές ιστορικές, μορφές καθημερινές, όλες πλεγμένες γύρω από ένα ερώτημα. Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, μάνα, κόρη, άνθρωπος? Αμάντα, έτσι δεν είναι κάπως τα πράγματα?
Μ' αρέσει πολύ που αναφέρεις την χιουμοριστική διάσταση του βιβλίου, γιατί για μένα πάντα το πίστευα ότι τα σοβαρά θέματα χρειάζονται μια ανάλαφρη προσέγγιση. Αλλιώς βυθίζεσαι έτσι σε ένα βάλτο, μπορώ να πω ακόμη και σοβαροφάνειας. Οπότε ακριβώς επειδή πιστεύω ότι το να μεγαλώνει μια γυναίκα είναι ένα σοβαρό θέμα, είναι η αντιμετώπιση της θνητότητας, η επαφή με το παρελθόν και με το μέλλον, η συμφιλίωση με το παρόν, έψαξα να βρω έναν τρόπο για να γράψω ένα βιβλίο που όλα αυτά θα τα κοιτάζει λίγο, όπως λες, σαν ένα γαργαλιτό, ένα μικρό γαργαλιτό ήθελα. Ναι. Τους αναγνώστες και τις αναγνώστες.
Και από ό,τι καταλαβαίνω και φαντάζομαι, πρέπει να το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος αυτή τη στιγμή το βιβλίο σου. Έχει τώρα που έχει κυκλοφορήσει μερικούς μήνες, λίγο πριν το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ μπορεί να το συνάντησα λίγο πιο πριν, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει εδώ και καιρό. Λαμβάνεις και μηνύματα, φαντάζομαι.
Λαμβάνω μηνύματα. Βέβαια, η συγγραφέας μαθαίνει τελευταία τα νέα για το βιβλίο της. Με την έννοια ότι όσο γράφεις, είσαι εσύ και η ιστορία. Όταν πια αυτό παραδοθεί στο κοινό, στο αναγνωστικό κοινό, δεν ξέρεις πραγματικά τι συμβαίνει. Είναι σαν να έχει κλείσει, σαν να έχεις κάνει ένα παιδί, να το έχεις μεγαλώσει και να το αφήνεις να ζήσει ελεύθερο στον κόσμο, για να συνεχίσω έτσι τη μεταφορά της μητρότητας. Δεν θα μάθεις όλα τα νέα. Θα έχει μυστικά, θα υπάρχουν έτσι περιοχές πιο μυστηριώδεις. Αλλά αυτό είναι το καλό και με τα παιδιά και με τα βιβλία.
Φαίνεσαι ένας πολύ εσωτερικός άνθρωπος και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που απεικονίζεται και στο βιβλίο. Έχεις μια έτσι εσωτερικότητα, έχεις μια καλλιέργεια πολύ ιδιαίτερη και πάντα σε όλα διακρίνω την πινελιά αυτή του χιούμορ που έχεις και στη γραφή σου και στο λόγο σου και σαν άνθρωπος. Κατά πόσο τελικά αυτό το βιβλίο, Αμάντα, είναι βιωματικό?
Εγώ πιστεύω ότι και για τίγρης να γράφεις, γιατί υπάρχει και τίγρη στο βιβλίο, και για σκύλους να γράφεις και για δέντρα να γράφεις, ουσιαστικά μιλάς για την ατμόσφαιρα του μυαλού σου. Άρα βρίσκεσαι κοντά στη βιογραφία. Οι μεγαλύτερες αλληγορίες, σκέφτομαι βιβλία που δεν έχουν σχέση με αυτά που ζούμε, από τις περιπέτειες, τις μικρές ιστορίες του Μπόρχες, μέχρι τα βιβλία της Όλγα Τοκάρτσουκ, βιβλία που βασίζονται πάρα πολύ στην αλληγορία. Είμαι σίγουρη ότι είναι μεταστοιχειωμένες βιογραφίες. Γράφουμε κοντά στον εαυτό μας, γράφουμε για κάτι που μας απασχολεί. Το περίεργο είναι ότι μερικές φορές όταν γράφεις με το εγώ και το γράφεις σε πρώτο πρόσωπο το βιβλίο, είσαι πιο μακριά από όταν γράφεις μια ιστορία σε τρίτο πρόσωπο. Και αυτό γιατί η αυτομυθοπλασία απαιτεί ακόμη περισσότερο μασκάρεμα απαιτεί να κρυφτείς καλύτερα, περισσότερο. Θέλω να πω, αυτή η αφηγήτρια που είναι συγγραφέας και έχει μια οικογένεια που είναι σαν τη δική μου, δηλαδή έχει μια κόρη, έναν άντρα, μια μητέρα, μια αδερφή, εκεί μπορεί να ανιχνεύσει κανείς τη βιογραφία μου. Αλλά πόσο είναι η βιογραφία μου? Και το ανοιχτό για μένα ερώτημα είναι, αυτά που λύνονται ως βιογραφικά προβλήματα μέσα σε ένα βιβλίο, λύνονται και στη ζωή? Ή είναι δύο διαφορετικές διαδρομές? Δηλαδή, είμαστε άλλοι άνθρωποι όταν γράφουμε και άλλοι όταν ζούμε? Αυτά είναι για μένα τα πιο ερεθιστικά ερωτήματα στο γράψιμο. Και δεν έχω γράψει μόνο αυτομυθοπλαστικά. Δηλαδή, θέλω να πω, σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν και κομμάτια καθαρά δημοσιογραφικά. Υπάρχουν συνεντεύξεις με άλλες γυναίκες. Με τη μαμά της Ελένης στο Παλούδι, με ένα μικρό κοριτσάκι, μια Αφγανή που αποχωρίστηκε τη μαμά της, με μια φίλη μου, μια Αμερικανίδα συγγραφέα που η μητέρα της δολοφονήθηκε όταν αυτή ήταν 8 χρονών. Υπάρχει δηλαδή μια, όπως το είπες και στην εισαγωγή, μια πληθώρα, ένα στρατός θα λέγα εγώ γυναικών, που προχωράει και αναρωτιέται.
Σε κορίτσι περνά, τσιμουδιά αγαπημένη μου φίλη. Τα πιο όμορφα μάτια, τα λιτά τα μαλλιά, τα υγρά τα πρισμένα της χείλη. Το πιο ωραίο κορίτσι απόψε μιλά κι όλοι γύρω κοιτούν μαγεμένοι. Κατσουφιάζει, γκρινιάζει και χαμογελά και χορεύει ένα χορό τρελαμένη.
Και μόνο ακούγοντας όλα αυτά, γιατί εντάξει, εγώ το έχω διαβάσει το βιβλίο, απλώς κάποιος μπορεί να μην το έχει διαβάσει, άρα δεν το γνωρίζει, φαίνεται πόσο περίπλοκη, όχι περίπλοκη, αλλά πόσο ιδιαίτερη είναι και η δομή του βιβλίου αυτού. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο ξεκινάει με μια αρχή, μέση, τέλος, με μια ιστορία η οποία ξετυλίγεται γραμμικά. Έχει πολλαπλά επίπεδα. Έχει αυτό το τέχνασμα του ημερολογίου που έχεις, των ονείρων. Όταν ξεκίνησες να γράφεις το βιβλίο, την είχες τη δομή στο κεφάλι σου, στο μυαλό σου, ή είναι κάτι που εξελίχθηκε γράφοντας?
Για μένα πάντα εξελίσσεται η δομή. Δηλαδή ξεκινάω από ένα παιχνίδι που έχει σχέση με τη μορφή, γιατί αυτό είναι που με φέρνει πιο κοντά στο γράψιμο, περισσότερο και από την ιστορία. Είναι το πώς θα διηγηθώ την ιστορία. Και το θυμάμαι ήδη από το πρώτο μου μυθιστόρημα, το Γιάντες, ότι όταν βρήκα το τέχνασμα, δηλαδή ένα βιβλίο μέσα στο βιβλίο, δύο αδέρφια που αφηγούνται παράλληλα και μία αφήγηση κλείνεται μέσα στην άλλη, τότε άρχισα να γράφω. Αλλά και τότε, όπως και τώρα, τόσα χρόνια μετά, 30 χρόνια σχεδόν μετά, δεν ξέρω πού θα με οδηγήσει αυτό. Ανήκω στις συγγραφείς που γράφουν ως αναγνώστριες. Δηλαδή που γράφουν για να ανακαλύψουν τι θα συμβεί. Υπάρχουν άλλοι συγγραφείς που έχουν απόλυτο έλεγχο του υλικού τους και λένε, εγώ θα γράψω ένα βιβλίο που θα είναι αυτό, αυτό και θα τελειώνει έτσι. Εγώ γράφω γιατί με συναρπάζει και με ερεθίζει τρομερά η ιδέα του τι θα γίνει μετά. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό έχει και πολύ πίσω μπρος το γράψιμο. Αλλά επειδή σου ανέφερα πριν συγγραφείς από τους οποίους θεωρώ ότι είμαι επηρεασμένη, είτε παλιούς, όπως είναι ο Κορτάσαρ, που κάνει αυτά τα παιχνίδια, είτε σύγχρονες γυναίκες συγγραφείς τις οποίες θαυμάζω και με τις οποίες συνομιλώ, όπως είναι η Όλγα Τοκάρτσουκ που κάνει το ίδιο. Υπάρχει για μένα μια αναζήτηση της φόρμας που είναι εξίσου σημαντική με την ιστορία. Πάντα οι άνθρωποι διηγούνταν ιστορίες. Αλλά για μένα, όταν η ιστορία έχει παιχνίδι τον πυρήνα της, είναι πιο ενδιαφέρουσα. Σε ξαναγυρίζει σε αυτό το κομμάτι της παιδικής ηλικίας που είναι η ανασύσταση ενός κόσμου. Παίρνεις τρία τούβλα και λες, τα βάζω γύρω γύρω και φτιάχνω μια κουζίνα. Και μετά ανοίγεις και το διάδρομο με το τούβλο και λες, όχι, καλύτερα να φτιάξω ένα διάδρομο. Αυτή η χαρά του παιχνιδιού, που εγώ δεν την έχω ξεχάσει, ούτε έχω ποτέ απαλλαγή από αυτήν, είναι που με κάνει να θέλω να φτιάξω ένα αρχιτεκτόνημα. που πότε θα στηρίζεται, πότε θα πέφτει και θα το ξαναφτιάχνω. Σαν να είναι φτιαγμένο με άχυρα, με απλά υλικά. Με τα υλικά της παιδικής μας ηλικίας.
Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι μας παρασύρισε αυτό το παιχνίδι και εμάς. Γιατί και εμείς τελικά ανακαλύπτουμε το παιδί μέσα μας. Γιατί κάθε φορά εσύ αυτό που έχεις στο μυαλό σου, εγώ διαβάζοντάς το τουλάχιστον, με παρέσυρε να σκεφτώ κι εγώ με τον ίδιο τρόπο και να προσπαθήσω να καταλάβω και να αντιληφθώ, βρίσκοντας τα εργαλεία αυτά τα καινούρια, για να μπορέσω κι εγώ μέσα από αυτό το αρχιτεκτόνημα να κατανοήσω την ιστορία σου. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Λέγαμε πριν, για να διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα, και ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό, ναι, που έχει σχέση με την παιδική ζωή. Το κεφάλαιο όπου η ηρωίδα κάνει μια ανασύσταση της παιδικής της ηλικίας και των παιχνιδιών που έπαιζαν με την αδερφή της, παίζοντας με Μπάρμπι. Θα ήθελες να διαβάσουμε
πολύ
αυτό?
Πολύ θα το ήθελα.
Είχαμε τους ίδιους γονείς η αδερφή μου και εγώ. Στο παιχνίδι ήμουν η μαμά της και ήταν μια από τις κόρες μου. Είχα στρατό παιδιών, Μπάρμπι, σιωπηλές και επιθύμιες. Όχι σαν την αδερφή μου. Φύγε, της έλεγα και δεν έφευγε. Έλα και δεν ερχόταν. Αλλά βαριόταν μόνη της, καθόταν να της κατσιάζω τα μαλλιά για να ξυπνήσει κατσαρομάλα. Δεν τρυπόμουν να βγάζω τις μίξες μου μπροστά της, να τις κάνω μπαλίτσες και να τις πλακουτσώνω, να φτιάχνω μπριζόλα για Μπάρμπι αν ήταν σκούρες, τηγανίτες αν ήταν κυτρινοπές. Τις βρωμιές ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών τις τρίβαμε και τις κάναμε μακαρόνια για τις Μπάρμπι ή σκατά των σπιρτούλιδων. Το ίδιο και τη λάσπη μπανζευόταν κάτω από τις λαστιχωτές μας γαλότσες όταν έβρεχε. Ούφα, αυτά τα μωρά όλο χέζονται πάνω τους, να τους βάλουμε πουδρίτσα. Τρέχαμε στο μπάνιο, πασπαλίζαμε τους σπιρτούλιδες με τάλκ, όσο περίσσευε το βάζαμε στα μπράτσα και στο πιπί μας. Με το τάλκ ξανανιώθαμε μωρά, αλλά ήμασταν και Μπάρμπι μαμάδες, με μαλλιά βαμβακένια και φούστες κλαρωτές. Χρυσή μου, πάρε κι άλλο μου στο κούλουρο. Όχι, πως πονάνε τα πόδια μου και η μέση μου, ξεθεώθηκα με αυτό το σκασμένο. Έχεις δίκιο, κι εγώ. Μερικές φορές μας έπιανε μανία. Τραβάγαμε το πόδι της κούκλας και της το βγάζαμε. Ακόμη και έτσι νοιαζόταν για τα παιδιά της. Ακόμη και χωρίς χέρια και πόδια τα αγαπούσε. Αν χρειαζόταν, θα τους άπλωνε την πούδρα στο πιπί με τη μύτη, που στις Μπάρμπι είναι μακριά σαν δάχτυλο. Κι έτσι αρχίζαμε λυπητερές ιστορίες, με μαμάδες που τους έκοψε τα πόδια το τρόλεϊ ή πάθαιναν σαν τη δική μας κολικό νεφρού. Ρίχναμε αλάτι ή άμμο στην τρύπα του βγαλμένου ποδιού και μετά καθαρίζαμε το νεφρό με το βουρτσάκι που χρησιμοποιούσε ο μπαμπάς για τους δίσκους βινιλίου. Κατεβάζαμε το αυτοκίνητο αντίκα από το σκρίνιο και οδηγούσαμε τις Μπάρμπι στο νοσοκομείο, δηλαδή στο μπάνιο, πάνω στο πλυντήριο ρούχων. Ο κάδος ήταν το χειρουργικό κρεβάτι. Περιχύναμε τα κομμένα πόδια με ό,τι βρίσκαμε στο φαρμακείο. Μερκουροχρώμ για αίμα, οξυζενέ για κρίσεις επιληψίας. Η μαμά τα χάλαγε όλα. «Είστε εντελώς ανέσθητες. Πώς θα καθαρίσω τώρα εγώ τον κάδο, μου λέτε?»
Μα είναι απόλαυση. Και μέσα σε αυτό νομίζω ότι όλες μας βλέπουμε, βρίσκουμε τους εαυτούς μας. Τα έχουμε κάνει. Έχουμε υπάρξει όλοι εκεί. Είναι μια κοινή εμπειρία για όλες μας.
Οι σπιρτούλιδες.
Μα εννοείται. Έχουμε οι σπιρτούλιδες φυσικά. Είναι πραγματικά... Κάθε φορά που διάβαζα... Μου ξυπνούσες και μία ανάμνηση από την παιδική μου ηλικία. Επίσης θέλω να πω ότι το βιβλίο σου ξεκινάει και βασίζεται σε ένα όνειρο της ηρωίδας, όπου συναντάει την Παναγία, τη μορφή της Παναγίας. Θέλω να σου πω ότι το έχω δει και εγώ αυτό το όνειρο, να μου ξυπνάει η Παναγία, την οποία όμως εσύ η συνάντηση αυτή μετατρέπεται σε μία πραγματικά κομική σκηνή, ειδικά σε κάποια φάση που υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσά τους με σπαμ για γυμναστική, μιλάνε για φόρμα, ότι εγώ τώρα κάνω μόνο διαλογισμό και προσευχή. Είναι πραγματικά πολύ διασκεδαστικό. Πες μου λοιπόν, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω εδώ είναι το χιούμορ. Πόσο πολύ μπορεί να μας καθοδηγήσει σε σημαντικές στιγμές, να μας ηρεμήσει στις δύσκολες μας φάσεις?
Ναι, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, όχι μόνο στην αφήγηση, στη λογοτεχνία εννοώ, και στη ζωή.
Είναι απελευθερωτικό.
Είναι απελευθερωτικό. Επίσης, δεν είμαι πολύ καλή με το χιούμορ. Δηλαδή, έχω γύρω μου ανθρώπους που ξέρουν να λένε ανέκδοτα, εγώ τα καταστρέφω. Άρα έπρεπε... Και το θυμάμαι αυτό από παιδί, ότι μου άρεσε πολύ και το θαύμαζα. Και ο μόνος τρόπος που είχα να το κάνω κι εγώ ήταν να το σκεφτώ καλύτερα και να το γράψω. Και νομίζω ότι ήταν ένας από τους λόγους που με έκανα συγγραφέα, δηλαδή ότι μ' άρεσε πάρα πολύ το να γελάνε οι άλλοι με μια ιστορία. Και ήθελα να βρω τον τρόπο να το κάνω. Σε αυτό το βιβλίο ο τρόπος μου ήταν να δημιουργήσω αυτή την Παναγία που λες, που φοράει μια τυγρέ ρόμπα, που έρχεται και είναι κουρασμένη, που μιλάει για τη ζωή της, τη ζωή εκτός βίβλου όμως, εκτός της παραδεδομένης αφήγησης. Αυτό που με ενοχλούσε πάντα και στο χριστιανισμό αλλά και σε όλες τις θρησκείες ήταν ότι συστήματα σκέψης που είναι εξ ολοκλήρου οργανωμένα και φτιαγμένα από άντρες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς ήταν οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες, αν ακόμη οι γυναίκες ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και πώς μετά, όταν έπρεπε να δημιουργηθεί μια καθαρόαιμη θρησκεία, η οποία είναι κάτι σαν πολιτικό σύστημα, έπρεπε να βγουν όλα να στρογγυλευτούν και να δημιουργηθεί ένας κόσμος συγκεκριμένος. Ήταν ένας κόσμος στον οποίο οι γυναίκες ήταν απούσες, ήταν εκεί μόνο για να πενθήσουν τα νεκρά τους παιδιά, για να γεννήσουν πρώτα. Μετά για να μιλήσουν και να τις σταματήσουν. Εσύ γυναίκα μη μιλάς, θυμόμαστε από το γάμο στην Κανά. Και μετά για να πενθήσουν τα παιδιά τους. Ήταν κομπάρση σε όλη την ιστορία. Σε αυτή την εκπληκτική ιστορία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μια από τις πιο ωραίες αφηγήσεις που έχουμε. Επίσης πρέπει να πω, παιχνιώδης, με την έννοια ότι γράφουν 4 διαφορετικοί άντρες και ο καθένας έχει μια άλλη άποψη, αλλά βέβαια πολύ κοντινές απόψεις. Ωστόσο διαφορετικές αφηγήσεις. Ο καθένας ξέρει κάτι άλλο. Αλλά τι ξέρουν όλοι? Ότι οι γυναίκες είναι διακοσμητικά αντικείμενα. Και αυτό βέβαια μας ακολούθησε στον τρόπο που πιστεύουν όσοι πιστεύουν και στην τελετουργία. Σκέψου, ας πούμε, τις γυναίκες που η Ορθόδοξη Εκκλησία λέει ότι δεν πρέπει να μπαίνουν όταν έχουν περίοδο στην Εκκλησία, γιατί είναι μολυσμένες.
Μας έχω λουλούδια που μέσα τους έχουν κόκκινες κλωστές. Θα γίνουν κίτρινες σαν τον ήλιο. Να θέσουν το πόνο μακριά όταν μου χαϊδεύει την κοιλιά. Να γίνει λάμψη σαν τον ήλιο. Μια πράσινη θεά.
Η γραφή και όλα αυτά που λες γίνεται, είναι ένας τρόπος αποφόρτισης, είναι ένας τρόπος αντίστασης, εγώ έτσι το νιώθω. Θέλεις διαβάσουμε αυτό το μικρό απόσπασμα? Πραγματικά το βρήκα συγκλονιστικό, Αμάντα, για την περίοδο μιας γυναίκας, πώς την έβλεπε ο κόσμος, και ακόμα και πώς και σήμερα... Πολύ συχνά ακούω ανθρώπους να συζητάνε με τέτοιες έννοιες και ορισμούς για αυτό το θέμα, ανάμεσα και σε εφηβάκια, παιδιά που έχουν μεγαλώσει κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλεις να το διαβάσουμε?
Ναι, είναι ένα μικρό ετυμολογικό λεξικό που περιλαμβάνει λέξεις και εκφράσεις σε όλες τις γλώσσες. Μπορώ να διαβάσω για τα ελληνικά, αλλά είναι και σε ιδιώματα και σε γλώσσες πολύ απομακρυσμένες από εμάς, τα κινέζικα, τα κορεάτικα, άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, για το πώς η γλώσσα ουσιαστικά είναι πολιτική, ορίζει το πώς ζούμε, έτσι. Να, μια μικρή παράγραφος που λες. Στα νέα ελληνικά, η γυναίκα που έχει περίοδο είναι αδιάθετη. Στις μικρές κοινωνίες έχει τα ρούχα της, έχει τα υδραυλικά της. Όταν παντρεύεται, τις εύχονται και του χρόνου διπλή. Στην εγκυμοσύνη, καλή λευτεριά. Γεννώντας, φέρνει ένα παιδί στον κόσμο ή κάνει ένα παιδί. Η φλίκτενα, ως ελληνικό δάνειο του 18ου αιώνα, απαντάται στη γαλλική αργό. Elle est cloc, είναι έγκυος, δηλαδή έχει φουσκάλα, φλίκτενα. Στα υπηρώτικα, αξένο, θα πει μεγαλώνω ένα παιδί, ξέρω. Θεωρείται ντροπή να μιλούν για περίοδο ή εμμηνόπαυση, ακόμη και μεταξύ τους οι γυναίκες. Σε μεγάλη ανάγκη, αναφέρονται στην περίοδο ως εκιά, δηλαδή εκείνα. Μια γυναίκα που έχει περίοδο μπορεί να πει «τα έχω ακόμη εκιά». Στην ελληνική κυπριακή η γυναίκα θωρεί περίοδον και φορεί βάλει μότα, σερβιέτα. «Έπεσε η μότα σου?» ρωτούν τον άτολμο άντρα.
Είχα τα ρούχα μου, ήρθαν οι κόκκινοι, κατέβηκαν οι κόκκινοι, διάφορα τέτοια θυμάμαι. Και μάλιστα είδα πρόσφατα μια ταινία μικρού μήκους στο Φεστιβάλ της Δράμας που η γιαγιά μόλις ανακοινώνει η έφηβη ότι της ήρθε η περίοδος, τη χαστουκίζει, της λέει γιατί πρέπει από τώρα να μάθεις να αντέχεις τις κακουχίες. Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει η κατάσταση πλέον, Αμάντα, στο παρόν μας? Ή μεγαλώνεις μια κόρη, είσαι, παραδίδεις δημιουργική γραφή και συναναστρέφεσαι νέους ανθρώπους. Έχει αλλάξει τελικά η θέση της γυναίκας?
Κοίτα, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, είναι και είναι μια πολύ μεγάλη μάχη. Δεν αλλάζει τόσο εύκολα. Σίγουρα έχουμε επίγνωση, εγώ το βλέπω και στη δική μας γενιά. Δηλαδή όταν γυρνάς πίσω και μετανιώνεις ή σκέφτεσαι πώς το έκανα αυτό ή πώς επέτρεψα να μου το κάνουν αυτό, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Τα νέα κορίτσια αισθάνομαι ότι παλεύουν με ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά δεν ξέρω, γιατί μιλάω για μια μειοψηφία. Μιλάω για μια κόρη που ανέθρεψα εγώ και για τις φίλες της. Άρα δεν έχω εικόνα ευρύτερη. Για μένα το γυναικείο ζήτημα είναι ακριβώς όπως ήταν κάποτε το φυλετικό ζήτημα. Δηλαδή όπως οι λευκοί και οι μαύροι, έτσι είναι οι άντρες και οι γυναίκες. Αυτή την αναγωγή κάνω. Μάλιστα είχα δει ένα έργο τέχνης που αντικατέστησαν όλες τις φορές που μιλούσαν στον ντοκιμαντέρ αυτό για τους μαύρους με τη λέξη γυναίκες. Και το τρομερό ήταν ότι δούλευε. Δηλαδή θυμάμαι ότι βούρκωσα, γιατί ήταν έτσι. Δηλαδή είναι μια σκλαβιά. Είναι μια σκλαβιά στην οποία συνηθίσαμε τόσο πολύ να βρισκόμαστε, που δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ για τις συνθήκες αυτής της σκλαβιάς. Σε αυτό μοιάζουμε με τους μαύρους, με τη μαύρη φυλή, η οποία έπρεπε να σπάσει τα δεσμά της μέσα από επαναστάσεις πραγματικές και μέσα από πολύ εντατική προσπάθεια για να σταματήσει και η ίδια η μαύρη φυλή να βλέπει στον καθρέφτη κάτι υποδέστερο. Το βλέμμα δηλαδή των λευκών, της λευκής φυλής.
Είναι συγκλονιστική μια πρότασή σου που την έχω σημειώσει για το πώς τελικά στην καρδιά του βιβλίου, να σημειώσουμε, το έχουν καταλάβει φυσικά όλοι όσοι ακούνε, βρίσκεται η μητρότητα, βρίσκεται η γυναίκα γενικότερα και η ρόλη της. Αλλά η μητρότητα λοιπόν όχι μόνο σαν βιολογικός δεσμός, αλλά και ως μια ριζοσπαστική έννοια, και το έχουν καταλάβει όλοι όσοι τα ακούνε. Σημειώνω λοιπόν μια πρότασή σου που λες: θα καθίσουμε όλες μαζί και θα σπάσουμε τις λέξεις με ένα μαρμαράκι σαν να είναι αμύγδαλα. Το βρήκα καταπληκτικά εύστοχο, με κίνηση και δράση, σχεδόν σαν να βλέπω μπροστά μου μια θεατρική παράσταση. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, έχεις επιλέξει πολύ εύστοχα κάποιους ανθρώπους, κάποιες γυναίκες να παρουσιαστούν και να προβληθούν? Μίλησέ μου λίγο για αυτά τα πρόσωπα, για αυτές τις επιλογές σου.
Πάντα ήθελα να βρω έναν τρόπο να μιλήσω με τη μητέρα της Ελένης στο Παλούδι, την Κούλα, γιατί περιέργως βρίσκεται στον πυρήνα του βιβλίου μου, και θα σου πω γιατί. Από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, που διάβασα για αυτό το έγκλημα, αισθάνθηκα ότι με αφορά προσωπικά. Δεν ξέρω γιατί, παρακολουθούσα τα πάντα. Πώς συνδεόμαστε κάποιες φορές με κάποια άτομα χωρίς να ξέρουμε γιατί? Ήτανε και οι αρχές του μητού με έναν τρόπο, τα πρώτα χρόνια. Άρχισε για πρώτη φορά, δώσαμε όνομα στο θάνατο των γυναικών, στην δολοφονία των γυναικών, γυναικοκτονία. Θυμάμαι και τη συζήτηση που υπήρχε. Είναι δολοφονία ανθρώπων? Όχι, είναι δολοφονία γυναικών επειδή είναι γυναίκες. Τέλος πάντων, όλο αυτό ένιωθα ότι με αφορά και συνέλεγα τις πληροφορίες, σαν να ήμουν detective. Υπήρχε κάποια στιγμή που εγώ, που δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου, πήγαινα στη μητέρα μου για να δω, να την ακούσω να μιλάει αυτή η γυναίκα. Και επίσης είχα μια τρομερή εξοικείωση με το σπίτι τους. Ήξερα πώς είναι ο καναπές τους, πώς είναι τα λούτρινα από πίσω, οι φωτογραφίες της Ελένης. Ένιωθα δηλαδή σαν να είναι μια αδερφή μου αυτή η γυναίκα. Και ίσως και ως μητέρα μιας κόρης ένιωθα αυτό το δέος, το φόβο, τη συντριβή. Και παρακολουθούσα με έναν σχεδόν άρρωστο τρόπο, παθολογικό, όλες αυτές τις λεπτομέρειες, που δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Νομίζω λοιπόν ότι μερικές φορές ο πυρήνας ενός βιβλίου είναι κλεισμένος στο κουκούτσι του, μέσα σε κάτι που δεν το φανταζόμαστε τη στιγμή που γράφουμε. Και ήρθε ξαφνικά, δηλαδή αποφάσισα ότι θα μιλήσω μαζί της, θα ψάξω να βρω έναν τρόπο να της μιλήσω και να ακούσω την ιστορία της. Έτσι κάπως έγινε και ήρθε αλυσιδωτά, ήρθαν γυναίκες από διάφορες χώρες που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες. Έφτιαξα και ένα αλφαβητάριο όπου εκεί οι ταυτότητες είναι συγκεχημένες, όχι δεν υπάρχουν. Υπάρχει η γυναίκα Α, η Β, η Γ, η Δ και η καθεμία λέει μια μικρή παράγραφο. Είναι σαν ένα, για να συνεχίσω αυτή την ιδέα του θεάτρου, είναι σαν ένας χορός αρχαίας τραγωδίας που βγαίνει η καθεμία στην σκηνή και λέει κάτι, μια μικρή ιστορία.
Απόψε η νύχτα είναι όλη δικιά σου. Το άρωμά σου είναι καπνός στον αέρα. Σ' αυτό το δρόμο θα γραφτεί το όνομά σου. Το χρώμα σου θα πάρει τούτη ημέρα. Στα οδοφράγματα το αίμα σου ρέει. Το σύνθημά σου το φωνάζουμε όλοι. Κορίτσια το γράψαν στους τοίχους με σπρέι. Αν δεν γυρίσω, κάψτε τη δόλη.
Είχα ανάγκη να πλαισιώσω τη δική μου αφήγηση από την αφήγηση όλων των άλλων γυναικών. Δεν ήθελα κάτι που να είναι για μένα. Ήθελα κάτι που να ανοίγεται στο γυναικείο κόσμο, όχι να κλείνεται. Γι' αυτό και το κέντρο της ζωής του βιβλίου, η ψυχή του είναι αυτές οι γυναίκες. Υπάρχει ανάμεσά τους και ένας άντρας, μια αρενοπότητα. Ήταν γυναίκα και έκανε φιλομετάβαση. Εκεί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς είναι να έχεις υπάρξει γυναίκα, να έχεις κάνει αμβλώσεις, να έχεις περίοδο και όλο αυτό να το αλλάξεις. Ποια απόφαση υπάρχει πίσω από αυτό. Και πώς είναι να γίνεις ξαφνικά άντερας. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι έλεγε, ας πούμε, ότι άρχισα να τον παίρνω στα σοβαρά μετά. Ότι η φωνή του, επειδή από την τεστοστερόνη ήταν πιο άγρια, πιο μπάσα, πιο, ναι. Τον αντιμετώπιζαν διαφορετικά. Νομίζω ότι μου είπε το πιο ενδιαφέρον πράγμα για το τι σημαίνει η μάχη των φίλων αυτός ο άνθρωπος, ο φίλος μου, ο Owen.
Με τόσο απλό τρόπο.
Ναι, ναι. Μέσα από ένα πείραμα προσωπικό ουσιαστικά. Και είναι πιο φεμινιστής βέβαια από τους φεμινιστές.
Δεν φοβάσαι λοιπόν να μιλάς καθόλου για το σώμα, για το σώμα που φθήρεται, για το σώμα που γερνά, για το σώμα που υφίσταται κακουχίες και να μην το παρουσιάζεις πάντα με οριοποιημένο τρόπο, έτσι. Χρησιμοποιείς και γλώσσα πολύ απλή που μοιραζόμαστε ενδεχομένως με τους φίλους μας και αυτό είναι κάτι επίσης που το υπογραμμίζω. Θες να μου πεις λίγο για αυτή την επιλογή σου? Πραγματικά δεν φοβάσαι τη γύρανση και τη φθαρτότητα, Μάντα?
Φυσικά. Μα γι' αυτό την κοιτάζω από κοντά με ένα φακό μεγεθυντικό, γιατί θέλω να καταλάβω ότι είναι όπως κοιτάμε μια τρίχα για να τη βγάλουμε, ας πούμε, από το φρύδι. Με τον ίδιο τρόπο, μόνο αν φτάσεις κοντά στη φθορά και την, όχι, δεν θα έλεγα την αποδεχτείς, την ερευνήσεις, γιατί είναι πολύ δύσκολη η αποδοχή και περνάει από πάρα πολλά στάδια. Εμένα η γραφή πάντα με βοηθάει να αποδεχτώ και στάδια της ζωής και καταστάσεις και όλο μου το... και τη βιογραφία μου ολόκληρη. Επίσης υπάρχει αυτό που λες, αλλά υπάρχει και το ανάποδο. Δηλαδή υπάρχει η γυναίκα που... φουντώνει από ερωτική επιθυμία. Υπάρχει το κεφάλαιο του σεξ που επίσης νομίζω ότι είναι αστείο. Ότι μας θυμίζει το σεξ μέσα από διάφορες περιγραφές καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως το τρυπάνι που τρυπάει ένα δρόμο, ένα πεζοδρόμιο, ή μια γυναίκα που σαλιώνει το γραμματόσημο. Δηλαδή το σώμα είναι δεν είναι μόνο Πάσχων, είναι και πολύ είναι παρόν στην εγκυμοσύνη, στον τοκετό, είναι ένα σώμα ερωτικό και ειδιπαθές, είναι ένα σώμα πονεμένο. Δηλαδή όταν αυτή η γυναίκα ξεκινάει να μιλάει, γιατί ξεκινάει με ένα λουμπάγκο, με ένα πόνο, με τη δυσκολία της να κοιμηθεί, και μετά ξαφνικά γυρνάει προς τα πίσω και θυμάται στιγμές, θυμάται αυτή την παιδική ηλικία για την οποία διαβάσαμε, που τρέχει συνέχεια. Όπως τρέχει στα όνειρα με την Παναγία όταν είναι και οι δύο κορίτσια. Και μετά πως σιγά σιγά αλλάζει το βήμα και πως αναρωτιέται για το πόσο θα περπατάει έτσι και αν θα πρέπει να στηριχτεί από κάπου. Και πως η Παναγία την παίρνει κάποια στιγμή όταν κουράζεται, γιατί έχει και το λουμπάγκο, την παίρνει σε ένα όνειρο στην πλάτη,
στην πλάτη της.
Έτσι. Άρα ναι, είναι ένα σωματικό μυθιστόρημα, γιατί ζούμε με το σώμα μας. Έτσι, το σώμα έχει φωνή και νομίζω ότι αυτό προσπαθούσα να βρω, τις λέξεις, αυτό που διαβάσαμε και για την ετυμολογία πριν, που ανταποκρίνονται στο γυναικείο σώμα και που μας βοηθάνε να το κατανοήσουμε και εμείς οι γυναίκες, αλλά εγώ ελπίζω και οι άντρες.
Τώρα θίγεις ένα θέμα που είναι, το είπαμε και στην εισαγωγή μας, κάποια στιγμή μεταξύ μας, στην κουβέντα μας. Πιστεύεις ότι υπάρχει ανδρικό αναγνωστικό κοινό στο βιβλίο σου, Αμάντα? Γενικότερα στα βιβλία τα οποία πρωταγωνιστής είναι η γυναίκα, είναι ο ρόλος της γυναίκας.
Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι αρκετοί άντρες αναγνώστες αισθάνονται ότι απειλούνται από αυτές τις θεματικές και κρατάνε μια στάση άμυνας που τους κρατάει απλώς μακριά από το μισό του κόσμου που είναι οι γυναίκες. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται έτσι, «Όλο το μισό του κόσμου». Δεν θυμάμαι τώρα τη συγγραφέα, είναι Γαλλίδα, αλλά μιλάει ακριβώς για αυτό το φαινόμενο, δηλαδή ότι δεν μπορεί να μην θέλεις να γνωρίσεις το μισό του κόσμου και να αρκίσεις το δικό σου μισό. Πάμε και στην αρχαιοελληνική αυτή ιδέα, έτσι, για το σφαιρικό σώμα που αποχωρίζεται και πάντα ψάχνουμε το άλλο μισό. Αυτό είναι ένα πολύ παράξενο πράγμα που έχει δημιουργήσει η πατριαρχία. Εγώ μεγάλωσα δίπλα σε αγόρια που με έπαιρναν μαζί τους να πάμε να δούμε western ή ταινίες με τον James Bond. Και έμαθα πολλά πράγματα για τους άντρες μέσα από τη λογοτεχνία που τους ενδιέφερε. Διάβασα και τον Μπουκόφσκι μου και τον Φίλιπ Ροθ και τον Κορτάσαρ που λέγαμε πριν. Άντρες πολύ στιβαρούς και μισογύνιδες, έτσι, σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλά κατάλαβα τι τους κινεί και κατάλαβα από τι είναι φτιαγμένοι. Δεν θα περιμένουμε το αντίστοιχο και από τους άντρες να καταλάβουν πώς είναι μια γυναίκα στη ζωή και μια γυναική ηρωίδα. Όχι μόνο η Madame Bovary όπως τη φαντάστηκε ο Φλομπέρ, αλλά και μία θα έλεγα Madame Bovary, το χρησιμοποιώ μεταφορικά, γραμμένη από μία γυναίκα. Δηλαδή αυτό το σύστημα που σου υποβάλλει μέσω του κινηματογράφου, της μουσικής και της λογοτεχνίας, πώς είναι μια γυναίκα, πώς σκέφτεται και πώς αισθάνεται μια γυναίκα, είναι φτιαγμένο από άντρες. Και ο λόγος είναι ότι οι γυναίκες ήταν για πολλούς αιώνες μέσα στο σπίτι. Άρα δεν μπορούσαν, παρακολουθούσαν και αυτές παθητικά την ιστορία του φίλου τους, γραμμένη από κάποιους άλλους. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζουμε γυναίκες. Να διαβάζουμε γυναίκες, όχι γυναίκες που γράφουν ρομαντικά μυθιστορήματα, να διαβάζουμε γυναίκες στιβαρές που έχουν να μας πούν για το γυναικείο φύλο ουσιαστικά πράγματα και να γκρεμίσουν τους μύθους.
Αυτό είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Γιατί νομίζω το γράφεις και στο βιβλίο, στο κόσμο θα αλλάξει μόνο αν οι άντρες διαβάσουν για τη ζωή των γυναικών.
Είναι με πολύ, τον ίδιο τρόπο.
Πολύ ξεκάθαρο.
Συνεχίζω τη φράση, γιατί είναι φράση που θυμάμαι. Με τον ίδιο τρόπο που διάβαζαν ανέκαθεν οι γυναίκες για τη ζωή των
ανδρών. Για τη ζωή των ανδρών. Αμάντα μου, επίσης κάτι που θέλω να κλείσω αυτό το podcast σήμερα, βλέποντας εσένα και εμένα σε αυτό το χώρο, δύο γυναίκες που μιλάμε σαν δύο φίλες, νιώθω ότι και αυτή η γυναίκα, η ηρωίδα, το πρόσωπο και στη μορφή της Παναγιάς αναζήτησε και μία φίλη. Που είναι σημαντική αυτή η στενή σχέση και αυτός ο στενός δεσμός ανάμεσα στις γυναίκες και θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε ενωμένες στην καθημερινότητά μας, στα δύσκολα και στα εύκολα. Από τα απλά πράγματα έως τα πιο δύσκολα. Θέλω, μ' άρεσε πάρα πολύ κάποια στιγμή στην κουβέντα και στα πλαίσια αυτού του χιούμορ που χρησιμοποιείς, ανταλλάσσουν συνταγές η μία στην άλλη. Υπάρχει ένα απόσπασμα λοιπόν που δεν ξέρω αν θα ήθελες να το διαβάσεις. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον γιατί η συνταγή της σούπας, την οποία την έχεις αποτυπώσει με τη μορφή ενός ποίηματος. Γιατί έχει σημασία εδώ να αναφέρουμε ότι σε όλο το βιβλίο χρησιμοποιείς ποικίλους τρόπους και τεχνικές γραφής. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το βιβλίο σου. Θέλεις να το διαβάσεις?
Βεβαίως. Mm-hmm. Και με κολακεύεις πολύ, γιατί δεν είμαι ποιήτρια και η ποιήση για μένα είναι η ανώτερη των τεχνών. Οπότε το γεγονός ότι έγραψα αυτό το ποίημα, η συνταγή λέγεται «Soup de bonne femme», η σούπα της καλής γυναίκας, και είναι μια σούπα που ετοιμάζει Παναγία για την αφηγήτρια όταν... Δεν νιώθει καλά, έχει πάθει το λουμπάγκο και την περιποιείται. Η αγάπη της μαγείρισας λιώνει τα καρότα με το βλέμμα. Σπάει το πράσο σαν κόκαλο γυναίκας με οστεοπόρωση. Αλάτι κατευθείαν από τα δάκρυα. Τα σύννεφα πάνω από την κατσαρόλα, κάποιοι τα λένε ατμούς. Αυτή τα λέει έγνοια κβαντική. Πολλά εγώ μαζί σιγοβράζουν χαρούμενα. Δεν θυσιάζονται, νοιάζονται.
Πάρα πολύ ωραία. Αμάντα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέβρεση σήμερα, για αυτή τη συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα για το βιβλίο σου, για αυτό το μακρύ ταξίδι της μίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλώ πραγματικά όλους τους ακροατές μας να το διαβάσουν το βιβλίο και να... γιατί... Όπως μια σκέψη που πέρασε το μυαλό μου είναι ότι η γυναίκα δεν είναι ποτέ μία. Είναι κόρη και μητέρα, φίλη και αδελφή. Είναι ιερή μορφή, αλλά και μια καθημερινή παρουσία. Είναι εκείνη που θυλάζει, εκείνη που αρνείται να φροντίσει, εκείνη που γελά με τα σπαμ στο τάμπλετ και στέκεται στη στάση του δέντρου, όπως έχεις γράψει και στο βιβλίο σου. Και είναι εκείνη η γυναίκα που κουβαλά όλες τις ιστορίες μέσα της. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βιβλίο, Αμάντα.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Να είσαι καλά.